Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Populististen ja kansallismielisten puolueiden odotetaan voittavan toukokuun eurovaaleissa. Epäselvää on silti, miten erilaiset kriitikot liittoutuvat ja missä on perussuomalaisten paikka. Hetken kuluttua asiaa eurovaaleista ja äänestäjän kuluttajan suojasta. Rautaruukin myynti on herättänyt keskustelua suomalaisesta teollisuudesta globaalikapitalismin aikakaudella. Aamun lehtikatsauksen jälkeen arvioidaan kansainvälistymisen opetuksia Metsäliiton historian kautta. Ja Jarmo Mäkelä surffaa lähetyksen lopussa perjantaiseen tapaan Venäjän verkossa. Ukrainassa mielenosoitukset ovat rauhoittuneet presidentti Viktor Janukovitsin ja opposition neuvottelujen ajaksi. Nyt tilanne on odottava. Puhelimen päässä on Suomen Ukrainan suurlähettiläs Arja Makkonen. Hyvää huomenta Kiovaan.
Hyvää huomenta.
Presidentin ja oppositiojohtajien eilisillan nelituntiset neuvottelut eivät tuottaneet ainakaan välittömiä tuloksia. Miten tähän on reagoitu?
No, reaktio on ollut tietysti täällä Maidanilla huono. Ja he olivat siellä odottaneet ilta 8:00 asti puoleen yöhön monta kymmentä tuhatta henkeä kuullakseen tuloksia näistä neuvotteluista. Ja he ovat tyytymättömiä siihen, että näitä perusoikeuksia rajoittavia lakeja ei ole luvattu kumota, eikä hallitus ole eroamassa nyt heti miten. Ilmeisesti on sovittu siitä, että 28. päivä eli ensi tiistaina olisi parlamentin erityisistunto, jossa nämä asiat olisi esillä. Mutta Maidanilla alkaa olla sellainen kärsimätön tunnelma, ja viime yönä sitten maidanilaiset kansalaiset äänestivät, että he lähtevät neuvotteluprosessista. Ja sitten oppositiojohtajat kehottivat olemaan organisoituja ja kuuntelemaan ohjeita. Ja nyt ymmärtääkseni on niin, että tämä aktivistien aukio, jossa on käyty nämä tällaiset väkivaltaiset yhteenotot, ja sitten tämä rauhallinen Euromaidan on nyt laajennettu yhdeksi maidaniksi, ja sinne on rakennettu uusia barrikaadeja, ja muun muassa sitten maatalousministeriön tilat on otettu näiden maidanilaisten käyttöön.
Millaisia vaihtoehtoja te näette tässä tilanteessa?
No kyllä mun mielestä niin kuin ainoa järkevä ratkaisu on tässä nyt poliittinen vuoropuhelu, jossa sitten kansalaisten huoliin kiinnitettäisiin huomiota ja saataisiin konkreettia pöydälle, koska väkivallan käyttö johtaa lisääntyvään väkivallan käyttöön ja tilanne voi riistäytyä kokonaan käsistä. Ja eilen yöllä tuolla oli semmoisia huutoja siellä missä nämä väkivaltaisuudet olivat, että vapaus tai kuolema, eli se mun mielestä kertoo näiden ihmisten päättäväisyydestä.
Mitä siitä seuraa, jos mielenosoitukset leviävät Kiovan ulkopuolelle, kuten eilen ainakin Länsi-Ukrainassa on jo tapahtunut?
Joo, Länsi-Ukrainassa on ollut liikehdintää, mutta se on kuitenkin aika rauhallista. Siellä kiukkuiset kansalaiset ovat vallanneet kuvernöörin rakennuksia ja pakottaneet kuvernöörin kirjoittamaan eroanomuksen. Kuvernöörithän on presidentin nimittämiä. Eli siellä on ollut tällaisia mielenosoituksia ja sielläkin on joissakin rakennettu barrikaadeja, mutta ainoastaan yhdessä kaupungissa on päädytty poliisin ja sitten mielenosoittajien yhteenottoon, jossa tuli sitten loukkaantuneita. Mutta nämä on lähinnä tällä hetkellä nyt tukea sitten tälle Kiovan tilanteelle.
Kansainvälinen paine Ukrainaa kohtaan kasvaa ainakin nyt puheissa. EUn ulkopoliittinen edustaja Catherine Ashton on tulossa paikan päälle ensi viikolla. Mitä kansainvälinen yhteisö voi tällaisessa tilanteessa tehdä?
No tietysti kansainvälinen yhteisö voi osoittaa huolestuneensa tilanteen kärjistymiseen ja pyrkiä neuvottelemaan päättäjien kanssa täällä ja korostaa sitä väkivallattomuuden tietä. Uhreja on jo tarpeeksi täälläkin, sekä kuolleita että loukkaantuneita. Ja tietysti se, että täytyy olla prosessi, nopea prosessi, koska ihmiset on tässä vaiheessa jo hyvin väsyneitä. Eilen esimerkiksi liittokansleri Merkel ja USA-varapresidentti Biden ovat keskustelleet presidentti Janukovitsin kanssa. Ja tänään kaupungissa vierailee laajentumis- ja naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen Stefan Füle.
Suurlähettiläs Arja Mäkkönen, kiitos.
Kiitoksia. Hei.
Ja nyt studiossa Eurooppa-tutkimusverkoston johtaja Juhana Aunesluoma. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta.
Lyhyt kysymys tuosta Ukrainan tilanteesta. Mitä uskotte, mitä EU voi tässä tehdä? Ukraina on kuitenkin EUn itänaapuri.
Kyllä se on erittäin tärkeä maa Euroopan unionille, ja Euroopan unionille tässä kyllä ei ole kauheasti keinoja tällä hetkellä käytettävissä, koska helposti se Euroopan unionin toimintakin siellä sitten saattaisi lietsoa sitä konfliktia entisestään. Eli tässä on Euroopan unioni hankalassa tilanteessa, varsinkin jos se haluaa sovitella nyt tässä konfliktissa. Mutta toisaalta Euroopan unioni on myös sellainen toimija, joka tuolla pystyy sovittelemaan, jos tilanne on sellainen, että osapuolet tällaisen vuoropuheluun valmiita. Mutta ei se helppo tilanne ole sen takia, että unionilla on omiakin intressejä Ukrainan suhteen.
Mennään sitten päivän asiaan. Eurovaalit käydään toukokuun lopulla, mutta vaalikeskustelu pyörii jo hyvää vauhtia. Uutta vettä myllyyn heitti hiljattain kokoomuksen eurovaaliehdokas. Euroopan ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, joka ihmetteli perussuomalaisten eurovaaliasetelmia. Stubb kirjoittaa blogissaan haluavansa tietää, kenen porukassa perussuomalaiset aikovat tehdä työtä seuraavassa europarlamentissa. Ja tämä liittyy eurokriittisten tai paremmin ehkä populististen ja kansallismielisten ryhmien mahdolliseen hajautumiseen. Kuinka kriittinen kysymys tämä on perussuomalaisille?
No kyllä se on tietysti tärkeä kysymys se, että missä ryhmässä perussuomalaiset siellä Euroopan parlamentissa jatkossa sitten ovat, mutta on aika tyypillistä, tai siis jokaisten vaalien jälkeen tuolla Euroopan parlamentissa nämä ryhmät muuttuu ja ryhmittyy uudelleen. Eli aina vaalituloksen mukaan niitä ryhmiä, siellä vanhoja ryhmiä lakkautetaan ja uusia perustetaan. Et nyt on jo ennen vaaleja on jo menossa sellainen ryhmittyminen siihen mahdollisiin asetelmiin, jotka siellä sitten vaalien jälkeen tulee. Mutta se tilanne on nyt sillä tavalla auki, koska näille populistisille tai äärioikeistolaisille puolueille odotetaan suurta vaalivoittoa. Ja ihan tarkkaan tietenkään nyt ei tiedetä, että miten ne valtasuhteet näiden puolueiden välillä sitten muotoutuvat ja mitä vaikutuksia sillä on tähän parlamentin sisäiseen ryhmänjakoon. Tilanne on aika lailla vielä niin kuin auki ja sen takia tätä spekulaatiota käydään.
Niin ainakin Ranskan äärioikeistolaisen kansallisrintaman Marine Le Pen ja Hollannin vapauspuolueen Gert Wilders sanovat haluavansa luoda euroskeptisestä äärioikeistosta sisäisen haasteen Euroopan unioniin. Ja nämä puolueet eivät ole kauhean luontaisia kumppaneita välttämättä perussuomalaiselle. Kun nyt on jo olemassa Sitoutumat ja EFD, niin miltä näiden liikkeiden yhtenäisyys näyttää?
No se on semmoisen yhtenäisen ryhmän muodostaminen näistä puolueista ei ole lainkaan helppoa ja eikä edes ole välttämättä todennäköistä, että tässä on, mutta nyt on kysymys siitä, enemmänkin siitä, että jääkö perussuomalaisille sitten niin kuin, minkälainen ryhmä, jos nyt varsinkin nämä Ranskan Marine Le Penin Front National nyt oikein hyvin pärjää näissä vaaleissa, niin kuin nyt odotetaan, että he saavat todella huomattavan vaalivoiton Ranskassa. Ja miten tämä vaikuttaa sitten siihen ryhmäjakoon, että syntyykö näistä äärioikeistolaisista ikään kuin se pääryhmittymä sitten sinne parlamenttiin, niin se on tässä nyt kyseessä. Ja myös se, että minkälaisen linjan nämä nyt ottaa. Että Ranskassa on yritetty vähän kuin karistaa tällaista kovin äärioikeistolaista tai fasistista tai jopa antisemitististä leimaa tästä puolueesta. Ja Marine Le Pen on siinä jossain määrin jopa onnistunutkin. Eli näitäkin yritetään sillä puolella linjauksia muuttaa, jotta tämä yhteistyö olisi mahdollista. Mutta kyllä tämä on iso ongelma, että jos perussuomalaiset lähtee tällaisen ryhmän mukaan tai tekee sen kanssa yhteistyötä, niin se tietysti leimaa perussuomalaisia myös.
Kysytään perussuomalaisilta. Puhelimen päässä on nyt europarlamentaarikko Sampo Terho. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kirjoitti blogissaan viime viikolla, että EU-kriittiset kasvattavat vaikutusvaltaansa europarlamentissa. Tässä olemme mukana. Sampo Terho, kun te olette jatkopaikkaa hakemassa, niin minkälaisissa eurooppalaisissa yhteyksissä perussuomalaiset haluavat olla mukana?
No ainoa, mitä tässä on ennalta rajattu pois vaihtoehtona, on tämä äärioikeistolainen ryhmä. Siihen me emme lähde. Se on paitsi sen syntyminen on epävarmaa, niin se todennäköisesti tullaan eristämään muiden ryhmien yhteistyöstä. Ja me haluamme mahdollisimman vaikutusvaltaisen toimintapohjan. Enkä ole lainkaan huolissani, etteikö semmoinen löydy, koska me kelpoisimme tällä hetkellä näissä olemassa olevissa EU-kriittisissä ryhmissä, siis tässä meidän omassa tietysti EFD-ryhmässä ja meidän kanssa usein samalla lailla äänestävässä ECR-ryhmässä. Me kelpaisimme molempiin ja molemmat kelpaisivat meille. Ja näiden nyt olemassa olevien ryhmien pohjalta muodostuu toivottavasti sitten parlamenttiin uusi entistä suurempi, ehkä jopa kolmanneksi suurin ryhmä. Se on tavoitteena.
Pelkäättekö ollenkaan, että jää vähän niin kuin Mustapekka käteen, kuten Alexander Stubb blogissaan esitti, että ryhmä lähtisi alta, kun liittoumat liikkuvat tällä hetkellä koko ajan?
En tippuakaan pelkää sitä, että tämä Stubbin kommentti nyt on tällaista tavanomaista vaalikampanjointia, negatiivista vaalikampanjointia, että yritetään kaivaa jalkaa tai maata toisen jalkojen alta. Että se, siinä ei ole oikeastaan pienintäkään riskiä, että kävisi niin, että me jäädään ilman ryhmää, että todella, koska me odotamme ja kaikki odottavat, että kriittiset ryhmät saa huomattavia vaalivoittoja, ja näitä ryhmiä on hyvin paljon, siis delegaatioita, ja ryhmän muodostamiseen vaaditaan vähintään 7 delegaatioita ja 25 meppiä. Ei pienintäkään mahdollisuutta, että me jäätäisiin ilman sellaista yhteistyökumppanien joukkoa, ettei näitä ehtoja täytettäisi.
Niin jos nämä kriittiset tai kansallismieliset tai populistiset ryhmät, jos ne menestyvät, niin miten valta-asetelma tulee parlamentissa muuttumaan, ottaen huomioon, että yhteistyö ei välttämättä ole helppoa?
No, yhteistyö ei tietenkään ole helppoa kellekään. Jos ajatellaan yhtä lailla näitä EU-myönteisiä ryhmiä, niin onhan nekin jakaantunut oikeistoon, vasemmistoon, liberaaleihin ihan samalla lailla. Mutta totta kylläkin on, että siltä se näyttää, että EU-kriittisiä tulee olemaan vähintäänkin 2 ryhmää, ehkä jopa 3 ryhmää. Eli tämä äärioikeistolainen ryhmä, sitten se, mihin me liitymme. Ja sitten katsotaan, että saadaanko näistä nykyisten ECR- ja FD-ryhmien pohjalta muodostettua 1 vai jatkuuko edelleen 2 ryhmää. Mutta joka tapauksessa ryhmiä riittää meille, että meillä on vaihtoehtoja kyllä.
Mutta sitä, että parlamentissa kuitenkin isot ryhmät päättävät paljon asioista, niin jos ryhmät ovat hajautuneita, niin miten käy vallankäytön?
Niin, sen takia juuri pyrimme tämän suuren ryhmän muodostamiseen. Se on ihan totta, mitä sanot, että pieni ryhmä ei samalla lailla pysty vaikuttamaan, ja sen takia me haluttaisiin nousta huomattavasti nykyistä suuremmaksi ja saada muodostettua kolmanneksi suuri ryhmä, joka takaisi sitten paitsi valiokunta puheenjohtajuuksia, tietenkin sitä äänivaltaa kaikissa valiokunnissa ja täysistunnossa, nimenomaan äänestysten kautta jo yksistään, ja keskeisiä mietintöjä pitkin vaalikautta. Eli kyllä tätä kautta halutaan päästä entistä vaikutusvaltaisempaan asemaan tämän uuden ryhmäkurjon syntyessä. Kuten tässä jo asiantuntija totesi, niin tämä on toistaiseksi vielä ihan spekulaatiota ennen kuin vaalit on käyty. Nehän kuitenkin ratkaisee lopulta.
Kyllä. Ja vielä yksi kysymys, Saapo Terho. Perussuomalaisten eurovaalilehden perusteella te kampanjoitte tällaisella teemalla liittovaltio vai ei. Myös teidän oma haastattelunne lehdessä otsikoitu liittovaltio on pysäytettävä. Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen kirjoittaa eilisessä blogimerkinnässään, että liittovaltio vaatisi perussopimusten muuttamista ja nykyisellään se ei edes sovi jäsenvaltioiden, kuten myös Suomen politiikkaan. Kysymys liittovaltiosta on siis tuskin realistinen tällä parlamenttikaudella. Tiedän, että toimittajankin työ on aikamoista yksinkertaistamisen taidetta, mutta miksi te haluatte yksinkertaistaa vaaliasetelman niin, että se vastaa aika huonosti tuota todellisuutta?
Se ei suinkaan yksinkertaistu, se vastaa ihan täysin todellisuutta. Siellä puhutaan joka ainut päivä liittovaltiosta siellä europarlamentissa. Ja suurin osa nykyistä ryhmistä ajaa liittovaltioon täysin avoimesti siellä europarlamentissa. Komissaarit puhuu siitä täysin avoimesti, vaan pari viikkoa sitten komissaari Viviane Reding puhui Euroopan Yhdysvalloista omana visionaan. Eli se on ihan täyttä totta joka ainut päivä siellä työskentelyssä siellä Brysselin päässä. Sitä ei vaan täällä jostain syystä, ja ilmeisesti siitä syystä, että kansalaisista vain 9% kannattaa liittovaltiota, niin haluaa monetkaan tuoda esiin. Siis nämä nimenomaan hyvin EU-myönteiset tahot, niin kuin EU-tiedotus. Ja tässä on enemmän tämmöinen sumutusoperaatio tämän suhteen, että muka tämä liittovaltiokysymys ei olisi ollenkaan ajankohtainen. Ja perussuomalaiset tullaan tuomaan se keskustelu.
Kiitoksia arvioista, Sampo Terho.
Kiitoksia.
Jatketaan studiossa Eurooppa-tutkimusverkoston johtaja Juhana Aunesluoman kanssa. Liittovaltiopuheesta puhuminen on Sampo Terhon mielestä näissä vaaleissa ja perussuomalaisten mielestä hyvinkin ajankohtaista, koska EU:n ytimessä siitä todella puhutaan. Juhana Aunesluoma, miten arvioitte?
No kyllä siitä tietysti puhutaan, mutta kuinka realista nyt se on, että jollain keinoin sitä todella edistettäisiin lähivuosien aikana, niin se on tietysti aika epätodennäköistä, mutta on siihen tietysti liittyy siihen liittovaltiopuheeseen liittyy niin kuin muita asioita tästä niin kuin tämänkin hetken vallanjaosta ja siitä, että missä päätökset pitäisi tehdä ja ehkä sen niin kuin se liittovaltiokeskustelun alle kuuluu aika paljon erilaisia teemoja ihan tästä niin kuin arjen vallankäytöstä EU:ssa siitä, että miten Britanniassa käydään keskustelua siitä, että onko kaikki asiat sellaisia, että niistä pitäisi päättää Brysselissä vai Lontoossa. Että se on tämmöinen vallanjakokeskustelu, joka on tietysti mielessä semmoinen niin ikuisuuskeskustelu.
Ja helpointa yksinkertaistaa tähän asetelmaan, liittovaltio vai ei?
Tähän sanaan varsinkin.
Jatketaan sitten toisesta tämän viikon aiheesta. Talouskomissaari Olli Rehn ei tavoittele vaaleissa Euroopan unionin komission puheenjohtajuutta. Hän on nimellisesti Euroopan liberaalidemokraattisen ryhmän ALDEn ehdokas komissaariksi, belgialainen Kai Verhofstadt komission puheenjohtajaksi. Miten tämä vaikuttaa Suomen komissaaripeliin?
No se vaikuttaa tietysti sillä tavalla, että se hieman niin kuin monimutkaistaa tätä asetelmaa ja voi olla, että äänestäjille ei ole ihan selvää se, että miten heidän niin kuin äänensä tässä vaikuttaa. No se tietysti sitä voi niin kuin yksinkertaistaa sillä tavalla, että vaalien tulos otetaan huomioon siinä, kun valitaan komission puheenjohtaja. Näin toimitaan nyt ensimmäistä kertaa ja nähdään kesällä, miten se sitten menee. Että tuleeko se sille suurimmalle puolueelle siellä Euroopan parlamentissa, minkälaisten neuvottelujen jälkeen sitten loppujen lopuksi päädytään tähän komission puheenjohtajaan ja kuka kärkiehdokas siellä sitten on vai onko se joku muu ehdokas kuin näitä kärkiehdokkaat. Se nähdään sitten vaalien jälkeen. Ja sitten on kysymys tästä Suomen omasta rivikomissaarista. Ja siinä tietysti vallitseva käytäntö on se, että hallitus valitsee, että käytännössä pääministeri on siinä avainasemassa tämän henkilön valinnassa. Tässä suhteessa voisi ajatella sillä tavalla, että on keskusteltu aika paljon siitä, että demokraattista kontrollia pitäisi Euroopan unionissa lisätä ja on keskusteltu jopa siitä, että komissaarit tulisi valita Euroopan parlamentista niin, että syntyisi tällainen parlamentaarinen tai parlamentaristinen asetelma parlamentin ja komission välillä. Ja itse olen ehdottanut sitä, että aivan harkinta-arvoista olisi se, että myös Suomen rivikomissaaria valittaessa otettaisiin huomioon tämä Euroopan parlamentin vaalin tulos ja se antaa suuntaa sille henkilön valinnalle. Tätä ei ole pakko tehdä, mutta se toisi lisää demokraattista ulottuvuutta tähän rivikomissaarin valintaan.
Ja todennäköisesti näin ei ehkä käy.
No näin uskallan ajatella, että tähän ei välttämättä tartuta, mutta äänestäjille se olisi signaali siitä, että heidän äänellä on väliä näissä henkilövalinnoissa myös muilta osin kuin komission puheenjohtajan henkilön kannalta.
Otetaan toinen näkökulma tähän äänestämiseen, että jos ajatellaan, että äänestäjä haluaa vaikka vaikuttaa johonkin merkittävään EU-kysymykseen, esimerkiksi vyönkiristyspolitiikkaan tai tähän liittovaltiokehitykseen tai siirtolaisuuteen, niin mitä kaikkea hänen pitää ottaa huomioon äänestämisessä, jos hän haluaisi vaikuttaa tällaisiin isoihin politiikan kysymyksiin?
No näissä vaaleissa, niin kuin muissakin vaaleissa, niin on tietysti merkittävää henkilövalinta, mutta ääni menee myös sille listalle, eli sille puolueelle tai vaaliliitolle, jota äänestetään. Ja tässä suhteessa nämä parlamenttivaalit on hieman haasteelliset, koska monien puolueiden sisällä on hyvin erilaisia näkemyksiä näistä isoista eurooppalaisista kysymyksistä, joko tästä talouspolitiikan suunnasta, vyönkiristyksistä tai elvytyksestä, tai sitten ylipäätään tästä vallanjaosta liittovaltiokeskustelusta. Ja tässä suhteessa se henkilövalinta siellä puolueen sisällä on merkittävä ja siinä mielessä äänestäjät kyllä vaikuttavat sillä tavalla.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Juhana Aunislo.
Kiitos.
Ja näistä samoista aiheista ja paljon muutakin huomenna television Ykkösaamussa siellä vieraana Euroopan ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, siis TV1:ssä huomenna. Tässä Ykkösaamussa vielä. Metsäliittoa on kutsuttu historian aikana pankkihuoraksi ja metsäliittolaisia pidetty teollisuuspiireissä pellervolaisina heinähattuina. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan, kuinka suomalainen metsäjätti kansainvälistyi ja oli tuhoutua. Lähetyksen lopuksi Jarmo Mäkelän kolumni Venäjän verkossa, siellä muun muassa presidentti Sauli Niinistön puheiden tulkintoja ja myös lapsia ydinvoima-asiaa. Studiossa nyt Mira Stenström. Aloitetaan Yle Radio 1 lähetysikkunaa. kommenteilla? Minkälaisia kommentteja on tullut?
Siellä on ollut pitkin lähetystä hyvin sekalaista keskustelua. Monista aiheista on siellä kuuntelijat keskustelleet. Siellä on puhuttu Suomen vientinäkymistä, eri puolueiden edesottamuksia on kommentoitu ja kaivattu myös keskustelua liittovaltion hyödyistä ja haitoista.
Tai toivottavasti myös ihan EU-vallanjaosta. Mutta nyt sitten aamun lehti ja siellä varmasti puhuttaa posti.
Kyllä. Savon Sanomat kirjoittaa Itellasta, että postin idea on ollut turvata postin ripeä ja luotettava kulku kaikkialla maassa. Postin johto voi perustella väen vähennystä uuden tekniikan käyttöönotolla, mutta kirjelehti ja pakettipostin vähenemiseen on vaikuttanut Savon Sanomien mukaan postin oma toiminta. Lehti kirjoittaa, että paketin lähettäminen alkaa maksaa niin paljon, että se kannattaa viedä kohta perille omalla autolla. Näin tietää kertoa Savon Sanomat. Helsingin Sanoma on otsikoinut pääkirjoituksensa, että Itellan suojelu ei suojaa työtä. Poliitikkojen mukaan muutos kansalaisia palvelevasta Posti ja Lennätin hallituksesta liikeyritys Itellaksi on ulkoa annettu pakko. Euroopan unioni on sopinut postikilpailun avaamisesta, joten myös Suomessa Itellan pitää toimia niin kuin markkinataloudessa toimitaan. Helsingin Sanomien mukaan asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Suomessa Itellalla on lakiin perustuva yleispalveluvelvoite, mutta se on Euroopassa suppeimmasta päästä. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että samaan aikaan poliitikot ovat tehneet parhaansa, että kilpailua ei syntyisi. Postitoimilupien myöntäminen on ollut tahmeaa ja Itellan suojelu ei kuitenkaan näytä pelastavan työpaikkaa. Näin siis Helsingin Sanomat. Aamulehti kirjoittaa, että Itellan ongelmat ovat vähintäänkin osin itse aiheutettuja. Kovat mainosjakelun hinnankorotukset ovat vähentäneet jaettavaa ja siihen vastataan nyt maksattamalla ongelmat muilla. Aamulehti kirjoittaa, että Itella on julkinen postilaitos, ei siis mikä tahansa kaupallinen toimija. Sillä on palvelutehtävä meille kaikille ja lehti kysyykin, olisiko omistajaohjauksen paikka. Ilkka sitten tässä pohtii pääkirjoituksessaan, että kaikki posti kerralla laatikkoon. Asia, mistä ei voi tinkiä, on jokapäiväinen jakelu. Tällaisen sanomalehti lähettää. Sanomalehden kanssa jaettavaksi sopivat myös aikakauslehdet ja kirjeposti. Se hyödyttää sekä postin saajaa että lähettäjää, mutta tekee postinkantajan aamuista varhaisia, näin kirjoittaa Ilkka. Ja otetaan vielä karjalaisen pääkirjoitus. Siellä ollaan huolissaan sanomalehtien varhaisjakelusta, josta Itellalla on voimakkaita haluja tarkasteluun. Ja tämän karjalainen kertoo olevan siis YT-kierroksen ulkopuolella. Ja tällöin puhutaan ennen kaikkea maaseudun palveluista. Karjalainen toteaa, että Itellan toiminta tulee muuttumaan, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että postipalveluiden heikennys ei entisestään murenna Suomen eri osissa asuvien tasavertaista palvelua. Ja sitten vielä lyhyt katsaus Twitteriin. Siellä on, seurasin tuossa Ukrainan tilannetta. Ja niin kuin olet Olli tässä aikaisemminkin tässä lähetyksessä kertonut, niin Ukrainan suhteen on odottava tunnelma. Siellä on erilaista kommenttia, paljon jaettu, arvellaan, että tuleeko vallankumous, onko tulossa diktatuuria. Paljon siellä jaetaan valokuvia tuolta mielenosoituksista.
Jopa videota voi paikan päältä seurata.
Kyllä.
Kiitoksia lehtikatsauksesta, Mira. Metsäliiton tarina on mielenkiintoinen ikkuna suomalaisen metsäteollisuuden historiaan, mutta näin Rautaruukin myyntiuutisten viikolla se voi valottaa myös laajemmin suomalaista teollisuushistoriaa. Metsäliiton nykyisen Metsägruupin tarina on koottu yksiin kansiin. Kirjan nimi on Paperin painajainen. Kaksi kolmesta kirjoittajasta nyt Ykkösaamun vieraana. Yhteistyö kapitalismin murtumisesta viime syksynä väitellyt Sakari Siltala. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Helsingin yliopiston taloushistorian professori Markku Kuisma, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aloittaa kirjan nimestä, Paperin painajainen. Tulkitsen, että se viittaa sekä Metsäliittoon osuuskuntana että sittemmin paperiteollisuuden kriisiin 2000-luvun koittaessa. Millä tavalla?
Ilman muuta näin, että pääasiana tässä on koko tämän toimialan paperiteollisuuden painajaismainen tilanne, siis joka koetteli koko läntistä paperiteollisuutta. Ja tähän liittyy sitten Metsäliiton, Metsägruupin tarina elimellisesti.
Entä Metsäliitto osuuskuntana, millainen painajainen se oli syntyessä?
Metsäliittohan syntyi tällaisena, jo syntyessään oli tällainen enfant terrible, joka syntyi näitä muiden metsäyhtiöiden, tukkiyhtiöiden kartelleja vastaan ja häiritsi niiden yhteistoimintaa ja pyrki sitä kautta saamaan parempia kantorahoja sitten näille jäsenilleen. Eli sillä tavalla oli tietynlainen painajainen, joka on ehkä aika vahva sana siinä kohtaa, mutta kyllä myös niinkin voi sanoa.
Kirja keskittyy erityisesti suomalaisen teollisuuden kansainvälistymisen aikoihin tuolta 80-luvulta lähtien. Ja keskitytään siihen myös nyt keskustelussa. Miten kansainvälistyminen ja vapaa markkinatalous sopivat Metsäliitolla, joka siis syntyi tällaisena puuvaliona metsänomistajien osuuskuntana? Sakari Siltala.
Joo, siinä on tietysti olemassa tämä ristiriita, eli kun juuret on syvällä suomalaisessa maaperässä ja jäsenet on suomalaisia metsänomistajia, noin 125 000 suomalaista metsänomistajaa, niin miten voi kysyä, että miten heitä palvelee tämä kansainvälistyminen, eli että hankitaan paperitehtaita esimerkiksi Euroopasta, kun se alkuperäinen ajatus on nostaa kantohintaa riittävän korkeaksi. Mutta sitten toisaalta on ikuinen ristiriita kaikissa tuottajaosuuskunnissa, eli tuleeko se hyöty jäsenille tästä raaka-aineen hinnasta vai maksetaanko se osinkoina sitten näiden tämän teollisuuden kautta, eli ei koske vaan Metsäliittoa pelkästään.
Kirjassa on hauska journalismista poimittu vertaus, jonka mukaan Stora Enso on kuin virkamiehen poika, UPM, ylivilkas MBD tai ADHD-poika ja Metsäliitto tietysti pellervolainen heinähattu. Markku Kuisma, miten nämä luonnekuvaukset kuvaavat kilpailua ja ehkä myös yhteistyön mahdollisuuksia suomalaisessa metsäteollisuudessa?
No ne kuvaa ennen muuta näiden yhtiöiden taustoja. Virkamiespoika tulee siitä valtiollisesta Enso-puolen juurista, joka Stora Ensolla on. ADHD ehkä sopii kyllä myös joihinkin Metsäliiton vaiheisiin aika hyvin itse asiassa niihin, joita tässä kirjassa kuvataan, mutta kyllä niissä jotakin oleellista on tiivistynyt. Yhteistyöhän ei enää oikeastaan ollut sitten 90-luvun puolivälin jälkeen mahdollista. Et se on yksi tämä iso kaari myös, että jos sitä aikaisemmin Sakari Siltalan kuvaamanakin periodina ja muissa yhteyksissä yksi iso kaari suomalaisen metsäteollisuuden kehityksessä ja koko suomalaisen talouselämän kehityksessä on ollut yhteistyö, joka on tarkoittanut myös kartelleja aika paljon sitä. Ne on ollut tavallaan niin kuin ne suomalaisen paperiteollisuuden nousun lähdekin ne kartelit, kansainväliset kartelit, vientikartelit. Niin niiden kaarihan päättyi sitten tähän eurooppalaisen kilpailulainsäädännön kiristymiseen. Ne jouduttiin hajottamaan. Ja tässä mielessä voi sanoa pikemminkin tämän yhteistyöjärjestelmän hajoaminen. Ja se ADHD UPM varmaan tulee siitä, että UPM käynnisti omalla tavallaan tämän prosessi, joka johti näihin kartelioikeudenkäynteihin ja oikeastaan niin kuin näiden yhtiöiden välien kärjistymiseen ja tuhoutumiseenkin.
Niin, te tulkitsette kirjassa, että tämän UPM:n kartelli-ilmiannon taustalla olisi hallituksessa istuneiden Jorma Ollilan ja Martti Ahtisaaren maine. Millä tavalla?
No jos lyhyesti jatkan tätä ajatuskulkua, niin sitä kautta, että tämä UPM:n ilmiantoa lähti liikkeelle oikeastaan Yhdysvaltain markkinoilta, tai se oli taustalla, ja Yhdysvalloissa on aika ankara tämä antitrustilainsäädäntö, kartelia vastainen lainsäädäntö. Se tarkoittaa sitä, että Martti Ahtisaari ja Jorma Ollila New Yorkiin lentäessään voisivat joutua pidätetyiksi lentoasemalle. Mä luulen, että harvapa semmoista kokemusta haluaa itselleen. Tämä on kärjistys, mutta kyllä siellä tämmöinen taustakin todennäköisesti ollut. Se on arvailua, joka perustuu aika monen ihmisen omaan arvailuun ja sanomiseen, että mitään dokumenttiahan meillä ei ole, ja siellä on taustalla tietysti muitakin syitä, mutta voi tämä olla yksi.
Ilmeisesti Metsäliitto ei kuitenkaan koskaan päässyt irti tässä teollisuusyritysten välissä kilpailussa tällaisesta maalaisimakosta, vaikka osallistui totta kai 80-luvun kasinokapitalismiin, 90-luvun puolivälistä alkaen aggressiiviseen laajentumiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Sakari Siltala, miten se maine vaikutti?
Kyllä sillä oli ilman muuta vaikutusta vielä 2000-luvullakin ja näiden paperiteollisuuden vaikeuksien alkaessa ja niiden alettua jo. Eli erilaisia rakennejärjestelyjä, mitä pyrittiin tekemään, niin tämä hieman estelikin sitä, että eihän me näiden heinähattujen kanssa laiteta hynttyitä yhteen. Ja tällä tapaa sillä oli vielä merkitystä. Näin on ainakin kaikki asianomaiset arvioineet Metsäliiton sisällä ja vähän ulkopuolellakin. Että kyllä se on vaikuttanut myöhemminkin.
Mistä tällainen johtuu?
No kyllä se kertoo tietysti siitä, kuinka paljon myös ikään kuin viileäksi ja lukujen perusteella toimivaksi kuviteltu talouselämä on aika paljon psykologiaa. Ja siihen psykologiaan sisältyy aika paljon historian painolastia tai vahvuutta, miten päin vaan. Ja näin se vaan on. Se on kiinnostava kysymys.
Erityisen kohtalokas Metsäliitolle oli kirjassa kutsuttu 10 vuoden harharetki vuosina 1995-2004. Tehtaita etenkin paperiteollisuudesta ostettiin sellaista vauhtia, että hallituksessa ei aina ehditty numeroita tarkistaa tai sitä, oliko kyse markoista, euroista vai dollareista, kuten yksi haastattelemanne yritysjohtaja on sanonut. Miksi tällaiselle retkelle lähdettiin? Mikä oli se perimmäinen syy?
No, kyllä se siis tietysti uskottiin tähän hienopaperi- ja paperiteollisuuden nousuun, vaikka se ei ollut yksimielisyyttä, ei siitä ollut edes Metsäliiton sisällä, mutta tavallaan kyllä siihen uskottiin, että tietysti se on siellä taustalla, että ei sinne lähdetty vastoin niitä oletuksia, mitä oli tehty, että se oli se perimmäinen syy. Sitten se kiihtyi, tavallaan se kilpailu kiihtyi ja siitä tuli mukaan ehkä vähän tämmöistä egotaisteluakin, että kun katsottiin mitä Stora Enso ja UPM tekee sitten myöhemmin 90-luvulla, niin siinä hieman mittailtiin tehtaiden piippujen pituutta ja katseltiin, että pakko tänne on lähteä ja oikeastaan sen puolesta pankit tarjosi rahaa, tehtiin mainioita tuloksia eli kassassa oli jo rahaa. Monet konsultit neuvo menemään edelleen hienopaperiin, vaikka jotakin huonoakin uutisia kantautui Pohjois-Amerikasta. Ja metsänomistajat siis, eli koko firman omistajat ajatteli myös, sieltäkin tuli painetta, että kyllä meidän täytyy kasvaa, kun muutkin kasvavat. Eli joku tämän tyyppinen selitys siinä on.
Ja ehkä taustalla vaikutti tuo äsken mainittu heinähattusyndroomakin, siis se lievä alemmuuden tunto tai trauma siitä, että meitä oli aina pidetty kehnompina, osaamattomimpina. Ja kun siihen lisätään tuo Sakarin äsken mainitsema Stora Enson ja UPM:n nopea kasvu ja suuret askeleet maailmalla, niin tavallaan tähän traumaan hyvä lääke, vaikka totta kai siellä oli taustalla nämä arviot siitä, mihin suuntaan paperiteollisuus kehittyy. Toisaalta sekin kannattaa muistaa, että monet arviot viittasivat siihen, että nämä paperimarkkinat alkaa sulaa, mutta siinäkin tilanteessa saattoi ajatella, että oli järkevä askel, että okei, muut luopuu, mutta me pärjätään tässä. Siitä oli kokemuksia joistakin tapauksista, Metsäliitto oli osannut hoitaa asian hyvin ja uskottiin, että kyllä me osataan jatkossakin ja se on ihan, voisiko sanoa, luonnollista inhimillistä. Mutta nyt historia vaan osoitti, että se oli harhalaukkaus, ne oli virheellisiä askeleita.
Niin, tämä on mielenkiintoinen laajemminkin, että merkit paperiteollisuuden kriisistä ja paperi meneekin laskusta. Näin jälkeenpäin katsoen, ne ovat selkeitä. Mutta miksi niitä ei Suomessa osattu lukea silloin, kun olisi pitänyt?
Niin, jotkut niistä ovat selkeitä ja se olisi ehkä pitänyt arvata, mutta kyllä mä eilen viimeksi kattelin jotakin vuonna 2000 tehtyä raportteja, vuonna 1999 tehtyä erilaisten konsulttifirmojen tekemiä raportteja, joissa se ei ollut niin kovin selkeätä, eli niin kuin vastakkaisiakin näkemyksiä oli. Että nyt se tosiaan näyttää siltä, että kaikkihan sen tiesi, että näin tulee käymään.
Ja se liittyy ehkä muutenkin yleensä tämmöisen kypsän toimialan tai niin kuin jo ehkä supistuvankin toimialan perusproblematiikkaa, joka näyttäytyy vähän tässä Rautaruukin tapauksessakin. Et vaikka nähtiin, että mahdollisesti markkina alkaa supistua, niin oli ihan hyvät syyt arvioida, että me kuitenkin pärjätään, kun me kasvetaan tarpeeksi suuriksi. Eli se selittää myös sitä niin kuin fuusioaaltoa, yrityskauppa-aaltoa kaikkien näiden suomalaisten yhtiöiden tapauksessa. Ja itse asiassa selittää vähän tätä Rautaruukin tapaustakin, että se arvio oli varmasti realistinen, eli inhorealistinen, että täältä aika kaukaa päämarkkinoilta, niin aika pienen toimijan. Sen täytyisi olla jotakin hyvin erityistä, hyvin jotakin semmoista tuoterakenteelta ja laadulta jotakin hyvin erityistä, että se pystyisi uskomaan siihen, että se voisi pärjätä siinä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Jos sä teet suurin piirtein tavallista bulkkitavaraa tai ihan hyvääkin tuotetta, niin siinä tulee väistämättä se suuruuden ekonomia on se, jolla maailmalla jyrätään. Ja kyllä tämä oli tietysti hirveän tärkeänä taustatekijänä. Ei antauduttu, vaan haluttiin mennä eteenpäin, olkoonkin, että se nyt osoittautui katastrofiksi.
Ja koko tämä kirja vähän niin kuin tämän viikon ja tämän ajan aiheeseen liittyy tämä suomalainen teollisuusyritystoiminta kansainvälisessä viitekehyksessä. Ja ehkä erityistapauksena nostan tämän Metsäbotian Fray Bentosiin Uruguayin perustaman sellutehtaan, jonka kannattavuus osittain lopulta pelasti Metsäliiton, mutta se on varmasti samaan aikaan maailman kiistellyin sellutehdas. Se tulehdutti naapurimaiden Uruguay ja Argentiinan välit vuosien ajaksi. Millainen esimerkki tämä on tällaista globaalista markkinataloudesta, siitä kun yritykset ylittävät kyllä rajoja, mutta kansallisvaltioilla on edelleen kuitenkin merkitystä?
Niin, tämä kyseinen tapaus on sehän politisoitu sen takia, että tehdasta rakennettiin Rajajoelle, Argentiinan Uruguayn Rajajoelle, ja siihen sekaantui sitten paljon. Ensinnäkin taustalla oli se, että siellä Uruguayssa eikä Argentiinassa ollut kokemusta näistä uudenaikaisista sellutehtaista, mitä Suomessa taas oli, eli siellä oli useampi vanha sellutehdas, pienempi sellutehdas, jotka saastutti pahasti, ja siinä ajateltiin sitten, että kun tulee tämmöinen valtava, muistaakseni 1 000 000 tonnin sellutehdas, niin se saastuttaa sitten 10 kertaa enemmän, mikä osoittautui sitten tietysti, ja ei pitänyt paikkaansa, osoittautui vääräksi ajatukseksi. Mutta ennen kaikkea tämä ongelma johtui siitä, että siihen sekaantui politiikkaa, eli sitä käytettiin sitten keppihevosena vaaleissa, jotka siellä oli tulossa. Eli kai tästä nämä on asioita, joita täytyisi ottaa aina tietysti huomioon myös.
Ja tietysti se todellakin liittyy tähän niin kuin isompaankin problematiikkaan. Nämä olivat konkreettiset syyt, mutta kyllä syntyy tämmöisiä, voisiko sanoa, hankalia ja tulehtuneita tilanteita juuri nimenomaan tästä, että yhtiöt toimii maailmanlaajuisesti suuria jättiyhtiöitä, jotka sijoittaa niin kuin oman liiketalouden logiikkansa mukaan, pyrkii sijoittautumaan ja paikallisesti ja kansallisvaltioilla on omat tarpeensa ja intressinsä. Jos palataan taas sekä tähän metsäteollisuuden tapaukseen että tähän ajankohtaisen rautaruukitapaukseen, niin totta kai kansallinen tarve ja intressi on se, että olisihan se paljon parempi, että pääkonttorit olisi täällä ja näitä suuria yhtiöitä johdettaisiin täältä käsin ja ne olisi kansallisessa omistuksessa. Kaikki hyvä ropisisi ikään kuin tähän, mutta se vaan ei näytä onnistuvan tässä maailmanajassa.
Niin, aivan lyhyesti loppuun. Markku Kuisma, onko näin, että Suomesta on tulossa tytäryhtiötalous?
No kyllä, tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, mutta toisaalta täytyy muistaa se, että käänteet voi olla sitten nopeita. Meillä on syntymässä kuitenkin uudenlaisia yrityksiä. Ne on nyt pieniä, ehkä keskisuuria. Tässä vanhassa raskaassa teollisuudessa suunta näyttää olevan aika lailla sellainen, ja sitä on vaan hankala estää, mutta mä oon kyllä optimisti, toivon mukaan myös realisti siinä, että uutta nousee.
Kiitoksia keskustelusta Markku Kuisma ja Sakari Siltala.
Kiitos.
Ja nyt Venäjän verkossa Jarmo Mäkelä.
Kauan sitten Suomen ja silloisen Neuvostoliiton nuorisojärjestöt antoivat oman merkittävän panoksensa maiden hyville suhteille järjestämällä vuorovuosin nuorison ystävyysleirejä. Niitä valmisteltiin aina huolellisesti ja korkeimmalla mahdollisella tasolla. Sekä aiheet että puhujat sovittiin hyvissä ajoin etukäteen. Yhden tällaisen leirin valmistelukokouksessa nuoren keskustan liiton silloin vielä tuore puheenjohtaja Esko Aho yllätti muut ehdottamalla yhdeksi käsiteltäväksi teemaksi ekologisia ongelmia. Mitä ongelmia mahdatte tarkoittaa, tivasi neuvostovaltuuskunnan johtaja. Teollistumisesta aiheutuvaa vesien ja ilman saastumista, Aho vastasi, mihin vastapuolen päämies jyrähti. Teillä kapitalistisessa Suomessa saattaa tällaisia ongelmia olla, mutta meillä Neuvostoliitossa niitä ei ole. Samansukuinen keskustelu käytiin uudelleen tammikuun puolivälissä, kun Venäjän presidentin hallinnon alaisessa kansantalousakatemiassa järjestettiin talouskysymyksiin keskittynyt nelipäiväinen Yegor Gaidar-foorumi otsikolla Venäjä ja maailma, kestävä kehitys. Puhetta johti uudistusmielisenä tunnettu Rosnanon hallituksen puheenjohtaja Anatoli Chubais. Konferenssin teemoihin johdatteli akatemian arvostettu rehtori Vladimir Mau laatulehti Kommersantille etukäteen myöntämässään laajassa haastattelussa. Hän totesi, että toisin kuin usein kuvitellaan, kehittyvät taloudet eivät ole niitä maailmantalouden vetureita, jotka nostaisivat sen nykyisestä kriisistä. Nousu lähtee länsimaista, koska talouden uusia rakenteita syntyy kehittyneisiin, ei kehitysmaihin. Itse konferenssissa keskustelua talouden uusista rakenteista jatkoivat Venäjän pääomasijoitusyrityksen johtaja Igor Agamirtsian ja tilaisuudessa suomalaista asiantuntemusta edustanut East Officein hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Molemmat varoittivat, että työmarkkinoilla tapahtuu väistämättömiä ja kipeitä muutoksia. Perinteiset työpaikat vähenevät ja massatuotannon työläisammatit häviävät. Aho kertoi, että esimerkiksi Suomessa perinteisistä työpaikoista häviää kolmannes vuoteen 2025 mennessä. Vaan eipä huolta. Venäjän kauppa- ja teollisuusministerin Denis Martunovin mielestä tämä ei Venäjälle ole suurikaan uhka. Näin siksi, että Venäjällä ammattityöntekijöistä on huutava pula ja työn tuottavuuskin pitäisi saada nousuun. Ahon ohella toinenkin suomalainen sai vuodenvaihteessa Venäjän mediassa merkittävää myönteistä huomiota osakseen, nimittäin presidentti Sauli Niinistö. Hänen joulun alla Hufvudstadsbladetille ja Svenska Dagbladetille myöntämänsä haastattelu noteerattiin ainakin 10 eri mediassa. Niissä Niinistön tulkittiin asettuneen EU:n ja Venäjän välisissä arvokiistoissa Venäjän puolelle Euroopan unionia vastaan. Tosin tällainen tulkinta edellytti venäläiseltä medialta varsin väljää tekstianalyysiä, ilmoittihan Niinistö pitävänsä huolestuttavana sitä, että Venäjä näyttää hylkivän liberaaleja arvoja, siis juuri niitä, jotka EU haluaisi sen omaksuvan. Presidenttimme todettiin myös jälleen kerran toistaneen, ettei kysymys Naton jäsenyydestä ole Suomelle ajankohtainen. Ongelmaksi alkaa pikkuhiljaa muodostua se, että mitä pontevammin asiaa Suomessa toitotetaan, sitä epäluuloisemmaksi venäläinen käy. Kova elämä, kun on opettanut hänet lukemaan rivien lisäksi myös rivien välit. Toisen merkittävän haastattelun joulun alla antoi Suomessa toimivan diplomaattikunnan vanhin Venäjän suurlähettiläs Alexander Rumjantsev. Kun hän aikanaan saapui Suomeen, arveltiin yleisesti, että tämän tiedemiestaustaisen herrasmiehen päätehtävä oli myydä Suomeen venäläinen ydinvoimala. Monen mutkan jälkeen tavoite on nyttemmin toteutumassa, eikä asia todellakaan ole jäänyt Venäjän medialta huomaamatta. Yhdestäkään toisesta suomalais-venäläisestä hankkeesta ei viime aikoina ole kirjoitettu yhtä paljon kuin Fennovoiman ja Rosatomin Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -reaktorista. Hankkeen kun uskotaan raivaavan Rosatomille tien koko EU:n markkinoille. Itartassin julkaisemassa haastattelussa käydään läpi tunnettuja asioita korkean tason hyvistä suhteista. Välejä rasittaneista lapsikiistoistakin suurlähettiläällä on hyviä uutisia kerrottavana. Sen jälkeen, kun Venäjä liittyi Haagin lasten oikeuksia koskeviin yleissopimuksiin, ongelmien ratkaisulle on löytynyt yhteinen pohja. Rumjantsev muistutti, että perheiden lukumäärään nähden ongelmia on sittenkin ollut vähän. Myös hän oli pannut merkille, että ongelmatapauksia on mediassa vääristelty, koska hän haastattelussa vetosi journalisteihin, jotteivät nämä enää julkaisisi niistä tarkistamattomia tietoja. Venäjällä on toki yhä journalisteja, jotka noudattavat suurlähettilään toivetta. Hyvän esimerkin antoi Novaja Gazetan Natalia Chernova tammikuun 15. julkaisemassaan artikkelissa, jonka raflaava otsikko oli "Ryyppäävästä ja köyhästä maasta tulee väistämättä orpoja". Sen lähtökohtana oli Venäjällä viime vuonna tapahtuneita adoptioita koskenut tutkimus ja lapsiasiamies Pavel Astahovin aihetta käsitellyt tiedotustilaisuus. Osoitettuaan ensin, että Astahovin antama kuva Venäjän sijaishuoltolaitoksen toiminnasta ei vastannut tutkimuksen tuloksia, kirjoittaja otti esiin Venäjän median tavan käsitellä Suomessa tapahtuneita lasten huostaanottoja. Arvostelemme kovasti suomalaisia siitä, että Suomessa lapsi otetaan pois perheestä pepulle läpsäisyn takia, Chernova kirjoittaa ja jatkaa. Saattaa syntyä mielikuva, että kyse on tavasta vainota venäläisiä perheitä, mutta näin ei asia ole. Suome vain on sosiaalivaltio, jossa mikä tahansa perheväkivalta on kiellettyä. Lopuksi myönteinen uutinen. Presidentti Vladimir Putin palkitsi joulun alla 8 ulkomaalaista korkeasti arvostetulla ystävyyden kunniamerkillä. Joukossa oli peräti 2 Suomen kansalaista. Toinen oli Jelena Timchenko ja toinen Ksenia Frank. Jos nämä henkilöt ovat joillekin jääneet tuntemattomiksi, todettakoon, että ensimainittu on Suomen rikkaimman miehen Gennadi Timchenkon puoliso ja toinen on hänen tyttärensä. Isä Timchenko itse on Hartwall Areenan toinen omistaja ja monien mielestä Vladimir Putinin henkilökohtainen kassanhoitaja. Näin olivat asiat tänään Venäjän verkossa jälleen 4 viikon kuluttua tällä samalla kanavalla tähän samaan aikaan.
Näin Jarmo Mäkelä ja näin Ykkösaamun radioaiheet tältä päivältä ja tältä viikolta. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.